Við erum sæl og blessuð. Birkir heiti ég og í þessum þætti ætla ég að fara yfir fjölskyldur í bændarsamfélaginu og iðnvæðingunni. Það eru mjög ólíki tímar. Fyrst ætla ég aðeins að segja frá bændarsamfélaginu. Fólk lifði aðalega á landbúnaði og fiskveiðum og gerðu sjálf flest allar hluti sem þið vantaði. Það köllu við sjálfsþurfa búskap. Það var ekki mikið skóla en foreldrar kenndu þó börnum hvernig þetta lifa lífinu. En prestandi litu þó eftir því hvort að börnunum voru kennt að lesa og sáum að ferma. Engalíf var ekki mikið vegna langra vinnutíma og þröngra búsetu. Félagslegt taumhald var líka mikið og var ekki auðvelt að fara sína eigin leiðir. Já, svona var þetta í gamla daga. Þetta virðist ekki að vera mjög kósí, en fólk sætti sig bara við þetta. Ég held að ég myndi nú reyna að brjóta ísinn og reyna að gera eitthvað sniðugt ef ég var upp á þessum tíma. En nú skulum við líta aðeins á lífið þegar iðnvæðingin var. Með iðnvæðingunni kom vélvæðing í landbúnaðinn og þá minnkaði þörfin á vinnuafli í sveitum. Þá fór fólk að leita í bæi því það var auðvelt að ná sér í vinnu eða við sjávarútveginn. Þá fengu fólk skil milli vinnu og frítíma og börnunum fækkuðu því að börn eru efnahagsleg byrði og fólk var meira meðvitaða. Búðir voru settar af stað og fólk kipti mest alla vörur í stað þess að búa þær til. Síðan var skólaskyldu komið á árið 1907 og það dró mikið úr barna og úlningavinnu. Já, þarna voru orðin mun þróari og lífið að tala gott þarna. Að vísu var svolítið langt í það að allir myndu fá mannréttindi á þessum tíma eða þá jafnrétti. Já, nú tel ég mig vera búin að fara yfir þessa báðatíma og segi þess orðið gott. Vonandi naustu að hlusta á þetta og kannski lærið þú eitthvað. Takk fyrir mig.